Dje Benedikti 16, kryesoj meshën për shugurimin me shtarak të 29 diakonëve të Diocezës së Romës. Papa u besoi misionin të hedhin farën e gëzimit ungjillit. Në një botë shpesh trishtuar negative, po i shetri e tij, është e nevojshme që shpirti juaj të përflaket nga zjarri i ungjillit. Pa dashurinë për Jezusin, shtojati i shenjtë, përjashtohemi nga lëvizja trinitare e mbyllimin vetvete, duke humbur aftësinë për të komunikuar me Hyjin.
Ishin pak sekonda, një kohë shkurtër, por e ngarkuar me vlerë tepër të thellë shpirtërore, ajo e rriti të shugurimit me shtarak. Atishejt vuri duart mbi kokën e meshtarve që po shuguroheshin dhe e luti Hyjin të ndikoi shpirtin e vet mbi ta, e t'i shndroi, duke i bërë pjesëtar të meshtarisë së Krishtit. Ky gjest u kujtoi papa diakonëve që po i shuguronte, nuk ka asgjë magjike. Ndonë se është ingarkuar me mister, sepse këtu zëfil misioni juaj, është qasti veçant i lutjes në heshtje.
In quella preghiera silenciosa.
Në këtë lutje të heshtur takohen dy liri, liria e Hyjit që vepron për virtyt shpirtit shenjt e liria e njeriut.
Vendosja e duarve mbi kokën e meshtarit të ardhshëm shpreh pikrisht formën e veçantë të këtij takimi. Kisha, e personifikuar nga i peshkvi në këmb me duart shtrira, i lutet shpirtit shenjtë ta shugurojë kandidatin. Tërësia e gjesteve është rëndësishme, vërejti papa, por shumë më rëndësishme është lëvizja shpirtërore padukshme që shprehin, lëvizja që ndjehet në heshtjen e thellë kur shpirti i shenjtë e biri vijnë të banojnë shpirtin e nxënësve. Më pas Benedikti 16 i nxiti të sapo shuguruarit t'i kujtojnë gjithë një fjalë të Jezusit gjatë darkës së mbrame, nëse më ndoni, me cilat themelonte Eukaristin dhe meshtarin.
Accoglieteli con fede e con amore.
Pranojeni me fe e dashuri, porositi papa meshtarët të rinj, të vulosen në zemrën tuaj, që ju shoqërojnë gjatë gjithë rrugës jetës, mos i harroni, mos i humisni rrugës, të jeni kështu besnik ndaj dashurisë Krishtit e do të kujtoheni me gëzim gjithë një të ri, se si kjo fjalë hyjnore do të ecë me ju e do të rritet në ju.
Për diakonët që morën shugurimin me shtarak, pasi u thirrën nga ati të tërhequr nga biri të formuar nga shpirti i shenjt, dje nisi një mision i ri. Programi i këtij misioni, shpjegoi ati i shenjt, duke kujtuar fjalët e Shën Paulit Apostull, që i quan shërbëtorët e ungjillit shërbëtorë të gëzimit, është pikrisht të kumtojnë ungjillin me gëzim.
Për gëzimin e shpresën që buroi nga ungjilli, Benedikti 16 foli dhe në lutjen e mbretëreshës qellore, duke kujtuar dhe shtektimin e tij apostolik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që pati si moto, Krishti shpresa jonë.
Më pas, sati shejtu shpreu afërsin e ti shpirtërore disa kishave lindore të cilat dje si pas kalendarit Julian kremtonin solemnitetin e Pashkve.
Invito tutti ad unirvi a me.
I ftoj të gjithë të bashkohen me mua në lutjen drejtuar nënës Hyjit, që rruga e dialogut dhe e bashkëpunimit e nisur prej kohe, të qoj së shpejtin bashkimin më të plot të të gjithë dishepujve të Krishtit, që t'jenë shenjë gjithnjime e ndritshme e shpresës për mbar njerëzimin.
Gjatë lutjes së mbretëreshës qillore, papa bëri thirrje për disa vende afrikane duke kërkuar të mos harrohen ngjarje tragjike që po trondisin në mënyrë të veçantë Somalinë, zonë Darfurit e Burundin. Uroi, përfundoi ati i shenjt, që autoritetet politike venase, udhëhesit e bashkisë ndërkombëtare dhe të gjithë njerëzit vullnetmir të shumëfishojnë përpjekjet për ndalimin e dhunës dhe respektimin e impenjimeve të ndërmarra në mënyrë që më në fund të hidhen themelet e forta të paqes e zhvillimit.